Wan Thessalonica 2. Ena darasi, ya wari fo, nyar e antoni keba mizim, apra uguzu poate. Ya fo, etgar ya ba izamen dugeam, e Filipan ngui bar e keaman kea mzazbesi, ez me en ziyabaga sigasisi, ez dugear e ya baga izazim, en god en ayv ba gavgavim dagan ingizima, ez ewana panir avir kabara tietir poate. Etuwa gavgavya godna kara uguim yam kiri. Ega eya nizir gavgavin Christ in kesaba, eyam ga ega paza akatam yam kemezi poate. Ega e nizir zwezi poate stam sara yam ga yagi farazi poate. Bar poate, e nizim ay gargayti. God e naiva avriye bay foga gufa. Ega awabu ifon ega akara uguim akunami nyaram ega nini. Eg mazam izba e nyaram gufega sa e akama kuri poate. Godra e naiva avriye bar gari. Ez ekamaksa, awabra e amir nyaram gufonge. Ya foga gufa, god en garaba eg fozma e kamagin yamge. E akar ifavari tamun yegi farazu poate. Ega e yan bistabak fuega ega ya pede para mgeir poate. E yakok maza miji yirazbar damazum ziyam nyasa nyari poate. E gizbana Christ na apostel bar mun iti. Kamagin eti fuega ega warira kurvaga sabizba baga yam gai. Ega e nyar kam yedan gana guwa. E bar numra yako kiaba yena suwa susi. Kamagra ameban wan borra griba suwa suwa draga men gari mogun e draba yan gari. Ya bar gizbana e namakaba. Kamagna mizma e gizbana bar yagi fonge. Ega god na kara guim yam kumasa ega e wagan wan ikrumurim yana kurvagasa. Ena darasi. Ya wari e nyar e kier e yako kia god na kara guir kunizim gufo. Ega ze. E dagebar warra kurvaksi osum tsure kiam yedan ngan koga. Ega ed magarba ko arebar bar puvre nyari. Ya fo, ez god wagan fo. Arazumaram e yagami yaniz gavgayun krasin tirg mazam izba. E godun damazun deraz arazra ugi baga moa ega arazu kuratan gamizi poati. Ya fo, afeze wan bor baga mir arazbar murara e wagan bagvoga dar yagami. Ega eya nizir gavgavinda mutu ya tu gavgavigamun gurga bagami. Ega ya osum siba ateri duyamun e agarim ya ganidi. Ega e ikrumira agwir god wabu ifongazim gun mangasa yamgi. God bizbaga tibi duyama to. Eze ayyan diya gaze. Ya duyar kamna avenzi nana pengayin kiva na kok pinki da berberi agwim nan wibam na iniyam. Ya eyna kam barga god na kam niga ega gumazbara kam muna aynizi poati. Ya gizbana god na kamre ini. Eze akar kam bar pamten ya gumaza mizir nizir gavgavim Christ itibar navir avere bar nyari. Kamagna mizma e bizir kam baga zrora god mnabi. E na darasi. Godin siyosun Judean province itiba. Me Christ Yesus na darasi. Bizi me ba tozu bara davagan ya ba tifi. Yan wibaman gumaz bara osum tsire kiyaba ya gani di mogra. Judean district in siyos ba judaba osum tsire ba me garisi. Judaba, ekiem Yesus koma god na kam inigezi gumazba sogezima mia ruagre. Ega wagan e batosi. Ega god ifongeza razbara wagava me gumaza mizba bar mena panuminti. Ega me god wa gumaza mizikaba inyan mea waga. Ega kamagan e country nigezbar gumazba akam emem kuman mea waga. Ega en taiba puri. Kamagra me zrora arazu kurabaga mima da gua barekefe. Ezi datrin god nan ngazim men izega gufa. Ena darasi. Zudaba kagra e arzima e duger bar otevim yataki. Ega e yan gari poati. Ezi e ninizba yako iti. Ezi e wa mangi yan ganasa bar ifuega ega twaiba burevri iti. E ya baga izasa. Kupol gizbrana duger aburba izasa nyari. Ezi satan en twaiba puri. Ekti ene kiam yesu somategamin dugeam. Bizitim e damiti e an damatuzun bar akwek e gamzam iku tu gavgavya. E bizir tizim nig mangi anakakswam. E nyera wim gami. E gaze yarara e ya bagbra barakwega. Gwizbangra e ya bagbra barakwega. E zi yarara e gami ma e bar akwega vreti.